vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər demək mikrofonda mən Sevinç Cenzadə. Bu saatın xəbərlərində. Amerika prezidenti bir daha təkrarlayıb ki, erməni soyqırma olduğu deyən qətnamənin əleyhinədir. Pakistanda prezident seçkiləri zorakılıqla müşahidə olunur. 20-dən çox dünya ölkəsi Myanmada zorakılığa etiraz olaraq nümayiş keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerika prezidenti George Bush bir daha bildirib ki, o erməni soyqırma olduğu deyən qətnamənin əleyhinədir. Bunu Bush Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla telefon söhbətində deyib. Gələn həftə qətnaməni Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsi müzakirə edəcək və sənədin qəbul olunacağı gözlənir. Ermənilər deyir ki, 1-ci Dünya müharibəsi dövründə Osmanlılar 1.5 milyon erməni qırıblar, Türkiyə isə ittihamı rədd eləyir. Türkiyənin qərbində Avropaya getməyə cəhd edən qanunsuz miqrant qrupu saxlanıb. 81 nəfərdən ibarət qrup əsasən Əfqanistan, Pakistan və Bangladeşdən gəlmələrdir. Qanunsuz miqrantlar yük maşının arxasında aşkarlanıb. Maşının sürücüsü isə polisin onları izlədiyini görüb qaçıb. Tutulanlar öz ölkələrinə deportasiya olunacaq. Rusiyanın RTR Planeta kanalının Azərbaycanda yayımı dayandırıla bilər. Bu məsələ oktyabr ayı ərzində öz həllini tapacaq. Milli Televiziya və Radio Şurası sədri Nuşeravan Məhərəmlinin trendi verdiyi məlumata görə, Rusiya tərəfi yalnız RTR Planetanın Azərbaycanda yayımı üçün öz şərtlərini təqdim edib. Halbuki Azərbaycan tərəfi qarşılıqlı yayım üçün müqavilə göndərmişdi. Məhərəmli bildirib ki, Rusiya tərəfi bir tərəfli qaydada müqavilə göndərib, bu isə ümumi prinsiplərə uyğun gəlmir. Digər tərəfdən isə müqavilə Rusiya qanunvericiliyi əsasında hazırlanıb. Yəni, hər hansı problem ortaya çıxarsa, onu Rusiyada həll etmək lazım gələcək. Şura sədrinin sözlərinə görə danışıqlar hələ davam eləyir, lakin oktyabrda vəziyyət aydınlaşacaq və son qərar veriləcək. Pakistanda prezident seçkilərinə start verilib, amma seçkilər zorakılıq aksiyaları ilə müşahidə olunur. Hazır ki, prezident Pərviz Müşərrəfin rəqibləri Peşəvərdə və Karaçi şəhərlərində etiraz aksiyası keçirib. Polis isə nümayişçiləri dağıtmaqdan ötürü göz yaşardıcı qazdan və dəyənəkdən istifadə edib. Gözlənir ki, növbəti 5 ilə də hazır ki, prezident Pərviz Müşərrəf seçiləcək. Amma buna baxmayaraq, dünən ölkənin Ali Məhkəməsi qərar verib ki, seçkilər keçirilsə də onun nəticələri ancaq prezidentin seçkilərdə iştirakının legitimliyi yoxlanıldıqdan sonra elan olunacaq. Müşərrəf həm də ordunun Ali Baş Komandanıdır. Pakistanda ölkə rəhbərini federal və regional parlament seçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Myanmada hökumətin nümayişçiləri qan bahasını dağıtmasına etiraz olaraq bugün dünyanın bir sıra ölkələrində etiraz aksiyaları keçirilir. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı 20-dən çox Asiya, Avropa və Şimali Amerika şəhərlərində nümayişlər təşkil edib. Nümayişlərin keçirməsində məqsəd beynəlxalq ictimaiyyəti Myanmada baş verənlərlə bağlı hərəkətsiz qalmamağa çağırır. Amerika rəhbərliyi isə burada Myanma rəhbərliyini xəbərdarlıq eləyib ki, əgər demokratiya ilə bağlı tələblər yerinə yetirilməzsə, onda Amerikada Myanmaya qarşı sanksiyaları işə salacaq. Myanmada hərbi hökumət bir qədər əvvəl nümayişçiləri güclə dağıdıb, nəticədə 200-ə yaxın adam ölüb, minlərlə adam isə həbs olunub. Əfqanistanda Amerikanın hərbi konvoyuna hücum olub, bir Amerika əskəri ölüb, digəri isə yaralanıb. Əfqan rəsmiləri isə bildirir ki, Kabildə baş verən hadisədə həm də azı 2 dinç sakin ölüb, 7 nəfər isə yaralanıb. Bu, son 8 gün ərzində Kabildə artıq 3-cü intiharçı hücumdur. Əfqan ordusuna və polislərə əvvəlki günlərdə hücumlar zamanı 40-dan çox adam öldürülüb. Əfqanistanlı narkobaron Amerikada 16 il həbs cəzası alıb. 51 yaşlı Baz Məhəmməd beynəlxalq narkotika satışına rəhbərlik eləyib. Onun rəhbərliyi altında Birləşmiş Ştatlara milyonlarla dollarlıq heroin gətirilib. Narkobaron 2005-ci ildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin göstərişi ilə Amerikaya ekstradisi olunub. New Yorkun federal məhkəməsi 2006-cı ildə onu günahkar olduğunu bildirib. Və sonda İraq rəsmisi İrana qarşı hər hansı hücumu təkzib eləyib. İraqın Milli Təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Müvəffəq Əl-Rübay deyib ki, İrana hücum yaxın şərqi alov içində qoyar. Bu vəziyyətdən isə ən çox İraq əziyyət çəkər. İraq rəsmisi bu bəyanatla dünən Vaşinqtonda danışıb. Bu saat 3 olan son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Cenzadə çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə xüsusi reportaj və neft və aşkarlıq verilişlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir, Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinlə yata bilmirəm.
Bugünkü vəziyyət belədir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsünə, nə dirisinə sahibdən yoxdur.
Ata bilmirəm.
Bunun başda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars deyir. Cavidan Elbars'ın sözlərinə görə 2003-cü ildən etibarən İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən siyasi partiya və təşkilatlarına münasibət kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. O, İranda milli hökumətin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri Xiyabandakı qəbrinin 2003-cü ilin payızında köçürülməsinə və bunun ardınca da onlarla fəalın məcburi qaydada Azərbaycandan çıxarılmasına elə həmin pis münasibətin təzahürü kimi baxır. Ötən il Bakıdan məcburi qaydada deportasiya edilən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı quruma rəhbərlik edən doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı da o vaxt bizimlə hisslərini belə bölüşmüşdü.
Qapılar üzümüzə bağlanır, gəlirdik, Təbrizin, vətənimizin iyin alırdıq. Qardaşdır, biz küsərik də barışarıq da, amma indi küsgünüq, çox küsgünəm mən.
Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlı hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayır. Bu indinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətindən incikliyini gizlədə bilmir.
İran rejim bizi o qədər xaricdə vuranmır ki, bunlar vururlar. Mən tanıram da, hər yerdən bir səs gəlir, həmən analiz edirəm, görəm ki, bəli bu, Azərbaycan rejiminin burada əli var.
Son bir neçə ildə tək Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyil, İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının onlarla fəal üzü, sığınacaq almaq üçün gəldikləri Azərbaycandan müxtəlif səbəblərdən məcburən getməli olublar. Mahmud Əli Çöhrəqanlı baş verən prosesi belə dəyərləndirir.
Bir də sağlam fəali çalışanı oradan dışladılar, bəzən satın aldılar. Satın aldılar ki, siz bax, burada varsız 1 ildir, 3 ildir, 5 ildir, 7 ildir. Çiciliniz yox, pasaportunuz yox, bir kimliyiniz yox, bir şeyiniz yox. Saxlamış sizi təhvil vermirik. Ya təhvil verək sizi, ya bizə işləməlisiniz.
Ancaq bununla belə Azərbaycanda hələ də İran Azərbaycanlılarının bir araya gəldikləri bir neçə partiya və təşkilat qalıb fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə isə onları 3 qütbə bölmək olar. Birinci qütbə 1946-cı ildə İranda Azərbaycanlıların milli hökuməti devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına sığınan Azərbaycan Demokratik Firqəsi aiddir. Həmin vaxt Sovet Azərbaycanına bu firqənin 3000-ə qədər üzvü və onların 9000-ə yaxın ailə üzvü gəlmişdi. İkinci qütbə isə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Bakıda fəaliyyətə başlayan bəzi təşkilat və partiyalar daxildir. Onların bir çoxu da müstəqil qurumlar kimi yox, İran Azərbaycan dünyanın müxtəlif düşərgəsində yaratdıqları partiya və təşkilatların Azərbaycan şöbələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Üçüncü qütbə isə eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının İran Azərbaycanları ilə birgə yaratdıqları bütöv Azərbaycan birliyini şamil etmək olar. Ancaq bütünlükdə bu üç qütbə aid edilən qurumların heç də hamısı yetkin qüvvə kimi seçilmirlər. Hətta onların aralarında elələr var ki, cəmi bir neçə üzvdən ibarətdirlər. Üstəlik onların böyük əksəriyyətinin Bakıda qərargahı yoxdur. Hərsən, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının 2003-cü ilin dekabrın 17-sinə kimi Bakıda qərargahı olub. Ancaq həmin gün bu təşkilatın yerləşdiyi binada yanğın baş verdiyindən onlar indiyə kimi yersiz yursuz qalıblar. Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı qərargahlarının yanmasını təxribat adlandırır.
Özüm o ofisdə yandım. Bir ayda xəstəxanada yatdım və bir nəfərdə məndən başqa bir üzvümüz. Və orada bir çox xərclər də biz məcbur olduq, verdik. Hələ ki, o yanğının, yəni kimlər tərəfindən törəldiyi bəlli deyil. Ekspertizada orada araşdırma apardı və sonra isə belə bir qərara gəldi ki, terror hadisəsi kimi bir şeydir.
Bakıda İran Azərbaycanlarının fəaliyyət göstərdiyi partiya və təşkilatları öz məramlarına görə isə əsasən iki qütbə bölmək olar. İranda Azərbaycanlıların tam müstəqilliyini istəyənlər və qismən müstəqilliyə tərəfdar olanlar. Doktor Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı isə bu məsələnin daha çox ümumi müzakirəyə çıxarıb. Ağrı Qaradağlı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının qarşısına qoyduğu məsələləri belə izah edir.
Cami əsasnaməsində 3 bənd. Biri belədir ki, federal bir, yəni hakimiyyət İran içində ya konfederativ və ya müqəddəratını təyin etmə, yəni istiqlal. İndi bu da millətdən asılıdır. Millət hansısınsa istəsə onunla razılaşmalı yox. Amma bizim əsas istəyimiz belə desək özgürlük və istiqlal deməkdir.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda fəaliyyət göstərən partiya və təşkilatlarından elələri də var ki, onlar həmin ölkədə müstəqillik istəmələrini daha aydın şəkildə ortalığa qoyurlar. Mərkəzi qərargahı Kanadada yerləşən Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Azərbaycan şöbəsinin strateji araşdırma və informasiya mərkəzinin rəhbəri Sadiq Sabəli deyir ki, onları İranda nə federasiyanın, nə də konfederasiyanın yaradılması təmin edə bilər.
Belə bir qərara gəlinib ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası Güney Azərbaycanın bağımsız müstəqil cümhuriyyət qurulması üçün fəaliyyətə keçsin və bu fəaliyyətini 2004-cü ildən bərpa edibdir və bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini aparmaqdadır.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası müstəqillik istəməsini təkcə siyasi yox, iqtisadi amillərlə də izah edir. Sadiq Səbəylinin sözlərinə görə, İranda yaşayan Azərbaycanlılar nəinki öz dillərində təhsil almaq, səs vermək hüququndan məhrumdurlar. Üstəlik, yeraltı sərvətlərinə də sahib çıxa bilmirlər.
Süngün mədəni var. Burada mis və qızıl mədənidir və təkcə bu bir mədəndir. Biz apardığımız araşdırmalarda 176 belə mədən var. Bir çoxu işlək vəziyyətdədir. Bütün buradan gələn gəlirlərin hamısı mərkəzi hökumətin banklarına gedir, onların büdcələrinə əlavə olunur və bunun əvəzində Güney Azərbaycanın iyalətlərini desək, onların siz büdcəsi ilə Fars iyalətlərinin büdcəsini müqayisə etdikdə görürsünüz bir neçə dəfə azdır.
Başdakı belə təşkilatlardan yalnız Azərbaycan Demokratik Firqəsi tam müstəqillik ideyasından imtina edir. Bu firqə 1945-ci ildə Seyid Səfər Pişəvənin rəhbərliyi ilə yaradılıb və artıq 60 ildən çoxdur Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ancaq onların da qərargahları yoxdur. Ona görə də əsasən İranlı mühacirlər cəmiyyətinin qərargahına toplaşırlar. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin fəallarından Yadullah Kənanı deyir ki, onlar İranın parçalanmasını istəmirlər.
Firqə əsas məqsəd qarşısında qoyub ki, İran çox millətli ölkə olduğuna görə bir federal dövlətin statusuna mübarizə aparır və o statusda Azərbaycanlıların özün üçün o daxildə dövləti, federal dövlətin bir şaxası kimi fəaliyyət eləsin.
İran Azərbaycanlılarının Bakıda təşkilatlarından elələri də var ki, onlar daha çox diaspor fəaliyyəti göstərirlər. Onların içərisində ən çox diqqət çəkən isə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresidir. 1997-ci ildə İsveçdə yaradılan Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin indilikdə mərkəzi qərargahı Londonda yerləşir. Bu da 3 ay əvvəl həmin təşkilata sədr seçilən professor Qulam Mirzə Səbri Təbrizinin Londonda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilə izah edilir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin tək Azərbaycanda yox, dünyanın 20-dən çox ölkəsində üzəyi var. Təşkilatın başçı şöbəsinin təmsilcilərindən Əliza Amanbəyli deyir ki, onların əsas məqsədləri İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarmaqdır. Əliza Amanbəylinin sözlərinə görə, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi tək İranda yox, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiədir.
Dünya Azərbaycan Konqresi Güney Azərbaycan türklərinin, xüsusilə dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mədəniyyətin təbliği ilə, incəsənətin təbliği ilə, tarixinin, ədəbiyyatının dünyada tanıtılmaq üçün bir qurumdur.
Bakıda İran Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən bütün Azərbaycan Birliyi isə daha çox bu prosesdə yerli Azərbaycanlıların da iştirakı ilə diqqət çəkir. Bu təşkilatı 1997-ci ildə ex-prezident Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Həmin vaxt Azərbaycandakı əksər müxalifət partiyalarının rəhbər şəxsləri bütün Azərbaycan Birliyində Əbülfəz Elçibəyin müavinləri səviyyəsində fəaliyyət göstərirdilər. Əbülfəz Elçibəy isə Kələki kəndindən Gəncəyə qayıtmışdı. Həm onun ətrafında böyük qələbəlik var idi, həm də ümumilikdə bütün Azərbaycan birliyinə böyük ictimai maraq var idi. Hətta o vaxt ictimaiyyət arasında belə fikirlər var idi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə Azərbaycanın özündə demokratik prosesləri ikinci plana keçirə bilər. Əbülfəzil Zübəyin vəfatından sonra isə bu təşkilat həm sədirsiz, həm də dərəcəsiz qalıb. Bununla da ayrı-ayrı müxalifət partiyalarının təmsilçiləri bütün Azərbaycan birliyində fəaliyyətlərini ikinci plana keçiriblər. Üstəlik, təşkilatın bəzi rəhbər şəxsləri o cümlədən İran-Azərbaycanlılarından Çingiz Göytürk Azərbaycanı tərk edib. Bütün Azərbaycan birliyinin təşkilat komitəsinin sədr əvəzi Aqil Səmədbəyli deyir ki, həm Əbülfəzil Sübəyin ölümü, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri getdikcə artırması onların gücünü xeyli zəiflədib.
Bugünkü hakimiyyətin bütün imkanları yalnız və yalnız öz hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa yönəlib. Bu nəyin bahasına olursa olsun, hətta Azərbaycan xalqının ideoloji, iqtisadi iflası səbəbinə də olsa, güneydəkilərin eyni zamanda iflası səbəbinə də olsa, nəticə bunlar üçün yaxşı olsun, yəni hakimiyyətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər.
Ötən ilin mayında İranda Azərbaycanlıların kütləvi həbs və repressiyalarından sonra başdakı bu tip partiya və təşkilatlar da fəal mübarizəyə keçmişdilər. Bu ilin avqustunda İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana səfərinə etiraz etmək və İranda yeni tədris ilinin açılışı ilə bağlı ana dilində təhsil hüquqlarını qaldırmaq məqsədi ilə də Bakıda icazəsiz aksiyalara cəhd göstərildi. Ancaq İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında keçirilən bu icazəsiz piketlərin də qarşısı alındı. Günün Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı artıq etiraz imkanlarının tamamilə onlardan alındığını deyir.
Bir zaman tutub aparırlar, deyirlər, niyə icazə almayırsınız? Bir həftə qalmış da müraciət eləyirik, icazə vermirlər. İcazə də verməyin də gedib keçirəndə də tutub həbsə salırlar. Bu onu göstərir ki, yəni burada üzr fəaliyyətləri biz görə bilmərik.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatları Bakıda təzyiqlərlə üzləşmələrini Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, rəsmi Bakı həm İran hakimiyyətini qızıqlandırmaqdan, həm də İran-Azərbaycanlılarının gələcəkdə Azərbaycandakı proseslərdə həll edici amilə çevriləcəyindən ehtiyatlanırlar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin də öz arqumentləri var. Hakim İran Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində hakimiyyət ehtiyatlı yox, prinsipial mövqe sərgiləyir.
Necə ki, biz istəmirik bizim daxili işlərimizə qarışsınlar, öz problemlərimizi özümüz həll edir, eləcə də başqasının öz problemlərini özü həll etmək hüquq olmalıdır. Və bu zaman hər bir dövlətin xalqı öz imkanlarına və özünün potensialından irəli gələrək öz problemlərini daima həll edir.
Ancaq bu təşkilatların istədikləri kimi fəaliyyət göstərə bilməmələrinin kökü təkcə onlara Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən ibarət deyil. Müşahidələrə görə, sıravi Azərbaycan vətəndaşları da artıq 5-10 il əvvəllə müqayisədə İran-Azərbaycanlarının problemləri ilə bir o qədər də yaxından maraqlanmırlar. Bunu başda söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların bir çoxunun cavabları da açıqca göstərirdi.
Valla, mən o barədə heç fikirləşməmişəm
daha. Çox narahat edir bizi. İran siyasəti, İran dövləti ermənilərə Azərbaycanlılardan daha çox əl tutur, daha çox yardım eləyir.
Ümumiyyətlə maraqlandırmır. Sad, o qədər problem var ki, sadəcə onların hayında döyürük.
Bizim Azərbaycanın o qədər problemi var ki, bir şu İranlının problemi də dərdini çəkək.
Kim qan eləmir? Zəiflərini dövlət də qarışmıyor. Ömə eləməlidir, qoymur ki, onlar bir fəaliyyət göstərsinlər. Bir səfirdin qabağını çıxışləsinlər. Qoğuluyla onları. Belə şeylər gərək olmasın. Məktəblər yox, ermənilərin məktəbləri var. Olan kisələr işləyir. Ama bizim Azərbaycanlı millətimiz eskidir. Nə məktəb heç, öz dilimizdə qazetli deyil.
Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Heydər baba yıldırımlar çıxanda, Sələr sulan şaqqıldaşı baxanda.
Dünya Azərbaycanları Kongresi sədrinin birinci müavini Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bu məsələyə böyük maraq olduğunu yada salır. Onun sözlərinə görə o vaxtlar universitet dəhlizlərində, şeir sənət məclislərində İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarına aid məsələlər müzakirə edilir, bir xalqın ayrılığına həsr edilən şeirlər oxunardı. Sabir Rüstəmxanın sözlərinə görə, Sovetlər Birliyi böyük bir ölkə olduğundan İranın daxili işlərinə qarışmaq kimsəni narahat etmirdi. Üstəlik o hesab edir ki, son illər həm Azərbaycanın daxili problemləri, həm də hakimiyyətin lazım olduğundan artıq ehtiyatlı mövqeyi çoxlarına Təbriz niskinini bir növ unutturub.
Bizim Güney məsələsində belə deyək, qeyri-müəyyən bir mövqe tutmamız mümkün deyil. Dünyanın heç 300 milyon insanın haqqını dilini əlindən alma olmaz. Nə cür bu 35 milyon bu şəkildə əzilə bilər? Və dünyanın ən qədim xalqlarından biri. İranda 45-46-cı ildə milli hökumət qurulanda özümüzdən əvvəl başqa balaca xalqlara biz haqlar tanıdıq. Yəni bu demokratiyanın nümunəsini biz göstərmişik. Amma indi bir molla rejimi qurulub. Əslində bu molla rejimi deyil. Biz də müsəlmanıq. Amma orada molla rejimi adı altında şovinizm yer edilir.
Ancaq İrandan gələn Azərbaycanlı mühacirlər heç də tək Azərbaycan hakimiyyətinin soyuq münasibətindən gileylənmirlər. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbas deyir ki, İran kəşfiyyat orqanları onları Bakıda da sakit buraxmırlar. O, çoxsaylı təşkilatlar arasında həmrəylik olmamasını da kənar təsirlərlə izah edir. Cavidan Elbasın sözlərinə görə, onların arasında nifaq toxumu məqsədli şəkildə səpilir.
İran təhlükəsizlik xidmətində Azərbaycanla bağlı xüsus şöbə yaratdılar. Və həmin qurumda yetişdirilən, tərbiyə olunan insanlar Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında, tarixində, dilində bu günləri bu milli hərəkatda, həyatında sağlam olan qüvvələrin bir çoxundan daha yaxşı bilirlər. Onda belə fikirlər var ki, bunlar gələcək üçün Güney Azərbaycan Milli Azad Hərəkatı daha çox güclənəndən sonra ki, yəni bu nəyisə nail ola bilər, həmin bu adamları bu təşkilatların içinə ötürəcəklər, bu milli hərəkatın içinə ki, yəni bunu cilovlasınlar. Həyatında bu günləri eləncəyinə.
Başdakı ağır şərait, İrandan gələn acı xəbərlər də bir yandan onların səhhətlərinə mənfi təsir göstərir. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nümayəndəsi Sadiq İsabəyli Bakıda düz iki dəfə infarkt keçirib. Bunların biri deməsinə görə anasının ölüm, ikincisi isə qardaşının həbs olunma xəbərini eşidəndə baş verib. İran Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının gəldiyi nəticəyə görə, yalnız həmin ölkədə mövcud olan üsul idarənin devrilməsi ilə öz məqsədlərini gerçəkləşdirə bilərlər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilcisi Ağrı Qaradağlı deyir ki, ona görə də İranda nüvə istehsalında israr edən mövcud üsul idarənin yox, ona qarşı olan qəribin aparıcı ölkələrinin tərəfindədirlər.
Burada tək Azərbaycan yox, Türkiyədə bu məsələ üstündə çox düşünməlidir və məncə ki, əgər Amerika sərt tədbirlər nümayiş etdisə, Amerikanın yanında olmalıdırlar və hər cürə dəstəyi verməlidirlər.
Bu təşkilatlardan yalnız Azərbaycan demokratik firqəsi İranın nüvə istehsal etməsinə onların daxili şişimi baxır.
Yəni, İran haqqı var ki, yəni o enerjidən istifadə eləsin. Və yəni MAGATE-nin, təəssüflə İran indi İran dövləti, əgər keçmiş dövlətinin siyasətini aparsa daha gözəl olardı ki, yəni onların yəni nizarəti altında həmin enerjini istifadə elərdik.
Bakıda belə siyasi partiya və təşkilatlara son illər kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verilmədiyindən onlar fəaliyyətlərini əsasən mətbuata yönəldiblər. Ağrı Qaradağlı deyir ki, 2006-cı ilin may hadisələri zamanı onlar İrandakı kütləvi həbslərlə bağlı həm Azərbaycan, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışırdılar. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İranda baş verən hadisələrin işıqlandırılması istiqamətində öz fəaliyyətini gücləndirməsinə ehtiyac var. Çünki bu, İranda hüquqları tapdalanan xalqlara çox ciddi dəstək olardı. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan doktor Mahmud Ələ Çöhrəqanlı isə deyir ki, İrandakı üsul idarə nəinki bu ölkədə, hətta Azərbaycanda insanların öz istəklərini gerçəkləşdirməsinə böyük bir maniyədir.
Globalda, regionda və öz içini, dostunu, düşmənini, bunların hamısını anlayan, bilən, gənc nüfusa sahib olan bir 30 milyonluq Güney Azərbaycanlı. Bu qutulacaq, bu cümhurusun quracaq. Cümhurusun qurdu, elə bir 6 aya, 1 ilə, il yarıma, 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan birləşəcək.
Ancaq belə proqnozların müasir dünyanın tələbləri ilə səsləşəcəyi böyük şübhələr doğurur. Mahmud Ələ Çöhrəqanlı deyir ki, bunu nəinki əksər dünya dövlətləri, hətta Azərbaycanla çox yaxın olan Türkiyədə istəməyə bilər.
Bunlar gələcəkdə, yəni deyilir, bu əncər var bizə. Sabahları burada, balaca Azərbaycan burada var, 8 milyon. Bizə gücsüzdür, bizə həməşə ehtiram edir, hörməti var, bizə həməşə möhtaçdır və gələk də hörmət və ehtiram edir. Amma bu əndən bir qardaş çıxırsa, 35 milyon 300 mində ərazisi həyyədə, nəftinə, qazına, xidməti və ərzəliyim, misinə, mədəni daşlarına, hər bir şey var. Bu Azərbaycan qurtulursa, gün nədir can qardaşı filan, sabah daha bir birləşəcək. Bəli, bizim qulağımızın dibində xalis türkü olan, oğuz türkü olan bir 45 milyonluq Azərbaycan təşkil tapacaq. Bu bizə problem yaradar.
Mahmud Əli Çöhrəqanlı deyir ki, bunu əslində heç Azərbaycan hakimiyyəti də istəmir. Çünki onun fikrincə, onlar da öz hakimiyyətlərindən qorxurlar.
Güney Azərbaycan qutuldu, olan da hakimiyyəti bitdi.
İranlı Azərbaycanlıların təşkilat və partiyalarının başda gələcək taliyi də indi çoxlarını düşündürən məsələlərdəndir. Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimə Sahid deyir ki, İran ətrafında yaranan böhran çözülməyə başlayarsa, Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının necə vacib olduğu meydana çıxacaq. Qənimə Sahidin fikrincə, İran Azərbaycanlılarının Kanada və ya dünyanın başqa bir ölkəsində təşkilatlanmağındansa, başda bir araya gəlmələrinə böyük ehtiyac var. O, bunu həm Azərbaycanın İranla qonşu olması, həm də Azərbaycanda bu problemin daha çox aktuallıq kəsb etməsi ilə izah edir.
İndi ən pisi odur ki, İranın ətrafında, İranın daxilində o böyük hadisələr başlayanda yenə bədbəxt Azərbaycanlıların təşkilatlanmasının çox aşağı səviyyədə, ola bilsin hətta sıfır səviyyəsində olduğunu görəcəyik. O problemlər həm millət olaraq Azərbaycan türklərinin dərlərinin üstünə yazılacaq, dərlərinin üstünə dərk gətirəcək, həm də Azərbaycan hökuməti üçün böyük problemlər yaşadacaq.
Qənimə Sahid deyir ki, İran Azərbaycanlıları tarix boyu bir neçə şansı əllərindən veriblər. İndi bu dəfə də şansın əldən verilməsinə göz yummaq olmaz. Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbarsi isə deyir ki, əslində indi Azərbaycan hakimiyyətinin onlara münasibətini 1945-1946-cı illərdə İranda mövcud olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrinə göstərilən münasibətlə eyniləşdirirlər.
Pişəvərin məzarının köçürülməsi ərəfəsində belə söhbətlər oldu ki, yəni bu təkcə Pişəvərinin qəbrinin köçürülməsi deyil. Bu həm də ümumiyyətlə Güney Azərbaycanlılara qarşı bir, belə deyək ki, hörmətsizlikdir. Mən ən sadə və mədəni formasının hörmətsizlikdir. Yəni bu olmazdır.
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin yaradıcısı Seyid Cəfər Pişəvəri İranda milli hökumət devrildikdən sonra Sovet Azərbaycanına mühacirət edib. Onun 1947-ci ildə avtomobil qəzası nəticəsində öldürüldüyü iddia edilir. Ancaq bu iddia rəsmən təsdiqlənməyib. Həmin vaxt başı yaxınlığındakı Buzovna kənd qəbristanlığında dəfn edilən Pişəvərinin cənazəsinin 1965-ci ildə Fəxri xiyabana köçürüldüyü də deyilir. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin bu hadisəyə şahidlik etmiş bəzi üzvləri hələ də yaşayırlar. Ancaq 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin Fəxri xiyabanında qəbrüstü abidəsi qoyularkən Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbri ətrafında müəmmalı hadisələr baş verib. Başşəhər İcra Hakimiyyəti o vaxt bəyan etdi ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin Fəxri xiyabandakı nəşi çıxarılaraq əvvəlki yerindən təqribən 20 metr aralıya köçürülüb. Ancaq Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvü Yadullah Kənanı şəhər rəhbərliyinin açıqlamalarına şübhə ilə yanaşır. Yadullah Kənanının sözlərinə görə Pişəvərinin nəşi betonun içərisində olduğundan onu adi qaydada köçürmək mümkün deyildi.
Sənədlər göstərir ki, bu beton içindədir. Yəni, bunu çıxarma mümkündür. Burada biz mətbuat konferansında da demişik bunu, o dövrün mətbuatı.
Sənəcə betonu aparıblar.
Deyərdi, betonu aparmışıqlar. Bizə dedik, yəni görsəni xəbəri yox imiş bu adamın. Yəni, bu adamın xəbəri olmadı. Əvvəl dedilər ki, bu simvolik qəbirdir. Biz sübut elədik, qədər, simvolik deyil, yəni komissiyanın göstərisi. Ondan sonra Hacıbala müəllim çıxdı, rəsmi surətdə eləm elədi ki, elə həmin büst olan ki, indi bu üstü biz bəzi, bilirsiniz də, büstün yeri aradı. Orada deyib, biz apardı həmin yerdə.
Fəxri
xiyabanını da həmin yerdə dəfn eləmiş. Yəni, bir 20 metr aparıblar, sağa keçiriblər elə bilir. Solda idi,
keçiriblər. Siz duman edirsiniz ki, o yerində, öz yerində qalır.
Bəli.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu yalnız Fəxri xiyabanda yeni qazıntılarla qəti aydınlaşdırmaq olar. Ancaq indi aydın olan odur ki, Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvləri artıq əvvəllər olduğu kimi hər il dekabrın 12-si, yəni İranda milli hökumətin yaradılması günü Fəxri xiyabana gedib Seyid Cəfər Pişəvərinin qəbrini ziyarət edə bilmirlər. Dekabrın 12-si Heydər Əliyevin ölüm günü olduğundan həmin vaxt Fəxri xiyaban qələbəlik olur. Azərbaycan Demokratik Firqəsinin üzvlərinin sözlərinə görə onlar indi yalnız milli hökumətin il dönümündən bir həftə əvvəl Fəxri xiyabana gedib Pişəvərinin qəbrini ziyarət edirlər. Onda da özləri ilə apardıqları gülləri Seyid Cəfər Pişəvərinin abidəsi önünə yox, abidənin əvvəlki yerinə, yəni onun hələ də uyduğu güman edilən yerə qoydular.
Gecələr fikrinlə yata bilmirəm, bu fikri başından ata bilmirəm.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf xərcləməyə mani olan amillər nələrdir? Bu mövzuda Bakı Büromuzun qonaqları danışacaqlar. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli. Mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin səmərəli və şəffaf xərcləməyə mani olan amillər nədir? Sizcə nədir? Başlayıq Rövşən Ağayevdə.
Heç şübhəsiz burada siyasi faktoru, siyasi amili önə çəkmək lazım gəlir. Çünki neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, xüsusilə şəffaf istifadəsi məsələsində qanunverici bazanın, normativ hüquq bazanın olması olduqca mühüm məsələdir. Çox sadə bir misal. Uzun müddət müzakirələr getməsinə baxmayaraq, neft fondu üzərində parlamentin nəzarətinin təmin olunması məsələsi kəskin şəkildə cəmiyyətdə müzakirə olunsa da, təəssüf ki, siyasi iradə buna imkan vermədi. Və faktiki olaraq neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi üzərində nəzarət tam şəkildə ölkənin birinci şəxsinin prezidentin əlində cəmləndi və qaldı. Ona görə də hesab edirəm ki, burada biz əgər neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsinə mane olan amillər sırasında biz bu siyasi faktordur. Çünki əgər siyasi iradə imkan vermirsə ki, qanun verici bazda, normativ hüquq bazda mükəmməl olsun, nəzarət üçün normal institutlar, mexanizmlər formalaşsın, artıq burada siyasi faktordan danışmaq lazım gəlir. İkinci, heç şübhəsiz, çox mühüm amil vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər yetkin olmamasıdır. Bir çox hallarda vətəndaş cəmiyyəti hökumət nə qədər şəffaf olmaq istəyirsə, vətəndaş cəmiyyətindən nə qədər ondan şəffaflıq tələb etməyi tələb edirsə, o qədər ondan tələb edir. Bu cümlədən mən vətəndaş cəmiyyətinə fəallığının azlığına, mən insanlarımızın da bütövlükdə cəmiyyətimizin də fəal olmamasını nümunə göstərə bilərəm. İstənilən ölkə də əgər vətəndaş nəzarəti zəifdirsə, insanlar öz hakimiyyətinə nəzarət etmək həvəsində olmurlarsa, fəal olmurlarsa, o hakimiyyət hətta nə qədər demokratik hakimiyyət olursa belə, onda bir arxayınçılıq yaranır, onda bir biganəlik yaranır. Şübhəsiz faktorları çox sadalamaq olar, amma mən hesab edirəm ki, bu çox həll edici faktorlardır.
Əsas bu iki amildir. Qadir İbrahimli, siz nə fikirləşirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, neft gəlirlərinin səmərəli bölüşdürülməsində hökumətin strategiyası ümumiyyətlə yoxdur. Ümumiyyətlə, hökumətin özündə bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı çox dumanlı təsəvvürlər var. İstər bugünkü büdcə siyasətin, istərsə də hökumətin iqtisadi sektorda yürütdüyü başqa siyasətin konturlarına baxanda tam aydın olur ki, bu hökumətin ümumiyyətlə bu neft gəlirlərini necə istifadə etmək haqqında çox çaşqın, dumanlı təsəvvürləri var. Əsl strategiya ondadır ki, bu neft gəlirlərini necə istifadə olunması, buna necə səmərəli istifadə olunması və bu pulları necə istifadə etməli deyəndə adətən belə bir şey ortaya, bu pulları necə mənimsəməli daha doğrusu. Hansı elə bir infrastruktur layihələrinə tutaq ki, prezident aparatının inzibati binasının tikintisi üçün 120 milyon manat pulun ayrılması sosial iqtisadi sferdə hansı təşkiliyə səbəb ola bilər ki? Və yaxud ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inzibati binasının təmiri üçün 40 milyon manat vəsaitin ayrılması sosial iqtisadi inkişafda hansı təşkiliyə səbəb ola bilər? Yəni, bu kimi layihələrə pullar yatırılır və hökumət bu pullardan səmərəli istifadə edə bilmir. Mənə gəlir ki, belə bir onun fikirdə də deyir, o fikirdən çox uzaqdır ki, pullardan hansı mərhələdə səmərəli istifadə olunsun.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiqlənmiş neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması
üzrə uzunmüddətli strategiyada göstərilir ki, makroiqtisadi sabitliyin qorunması məqsədi ilə neft və qaz gəlirləri, qeyri-neft sektorunun, regionların, kiçik orta sahibkarlığın, infrastrukturun inkişafına, yoxsulluğun azaldılmasına və başqa sosial problemlərin həllinə, insan kapitalının inkişafına, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, nəhayət azad edilmiş ərazilərin bərpasına yönəldilə bilər. Siz bu siyahıya hansı istiqaməti əlavə edə bilərdiniz? Sizcə nələr yaddan çıxıb?
Bu siyahı ümumi istiqamətlər baxımından ilk baxışdan çox normal görünür. Əslində bizim iqtisadçıların da müxtəlif dövrlərdə təklif elədiyi istiqamətlərin əksəriyyəti bu istiqamətlərdən üst-üstə düşür. Problem ondan ibarətdir ki, bu istiqamətlərin içərisində belə deyək ki, alt istiqamətlər kimi nələri eləmək olar və bu istiqamətlərin hər biri çox deklarativ ümumi şəkildə göstərilmiş istiqamətlərdir. Tutaq ki, biz insan kapitalı haqqında danışırıq, insan kapitalının inkişafı haqqında danışırıq. Hələ ki, bizim hökumətimiz insan kapitalının inkişafı deyəndə daha çox nəzərdə tutur, son vaxtlar bilirsiniz ki, artıq bir xaricə tələbələrin oxumağa göndərilmək məsələsi var. Eyni zamanda müəyyən qədər məktəblərin tikilməsi məsələsi var. Amma bugün Azərbaycanda yetkin bir təhsil inkişaf proqramı yoxdur. Və çox uzağa getməyə bizim qonşu Qazaxıstanda təhsil inkişaf proqramı var 5 illik. Və həmin təhsil inkişaf proqramında təhsilin hər bir mərhələsi üzrə görülməli olan tədbirlər, hansı tədbirlər çox aydın şəkildə göstərilibdir və hər bir tədbirin monitorinq üçün nəticələri, indikatorları müəyyənləşdirilib ki, tutaq ki, ibtidai təhsildə bu islahatlar aparılacaqdı. Nəticələrin bunları ölçmək mümkün olacaqdır. Orta təhsil sistemində bunun kimi, yuxarı təhsil pillələrində bunun kimi. Yəni ki, bugün Azərbaycanda belə bir yetkin ümumi insan kapitalının inkişafı altında çox işlər görmək olar. Bugün Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsi yoxdur. Hökumət bugünə qədər hələ də bir monitorinq aparmayıb ki, hər il nə qədər əmək bazarına ixtisas artıb vətəndaş daxil olur. Nə qədər bunlar əmək bazarının tələblərinə cavab verir. Bu günlərim aydın deyil ki, hər il institutu qutaran tələbənin neçə faiz iş tapa bilir. Bu, əgər biz bu hökumət maraqlı olsa insan kapitalının inkişafında belə bir tədqiqatlar aparar, belə bir nəticələr ortaya qoyar və artıq rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsinin yaranması üçün ölkədə təhsil sisteminin inkişafı nə etmək lazımdır, ondan sonra vəsait xərcləmək olar. Heç bir göstərici yox, heç bir ölçü meyarları yox, heç bir indikatoru yox. Hamı deyir ki, çox yaxşı xaricə təhsil almağa tələbələri göndərmək lazımdır. Amma bugün ölkə daxilində təhsil sisteminə nə vəziyyətdədir? Bu cür deklarativ bəyanatlarla çıxış eləmək ki, çox hökumət məmurları rəsmiləri ki, biz strategiya, bəli, 2004-cü ilin sentyabr ayının 27-sində qəbul olmuş bir strategiyadır. O strategiyada özə mən sizə deyim, çox önəmli məsələlərdən biri o idi ki, neft gəlirləri pik həddə çatanda 10-25% gələcək nəsillər üçün saxlanılacaqdır. Hərçənd ki, çox mücərrəd bir dövrdür ki, pik həddə çatanda, o pik həddin nə zaman çatacağı və hansı həddin pik hesab olunduğu da hələ məlum deyildi. Bu strategiya çox deklarativ strategiyadır. O strategiyada ümumi istiqamətlər düzgün müəyyənləşib, amma o strategiyadakı ümumi istiqamətlərin tərkib hissəsi olaraq alt istiqamətlər üzrə çox dəqiq işlənmiş strategiyalar olmalıdır ayrı-ayrılıqda.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanə. Azadlıq Radiosu.
Qadir İbrahimin də fikirlərini öyrənək ki, bax, həmin strategiyada sizcə nələrsə unudulubmu, yoxsa Rövşən
Mənə elə gəlir ki, həmin strategiyada bir çox şeylər həddən artıq çox göstərilib. O sahələr göstərilib, fakt günləri həmin sahələrin heç birinin inkişafına həmin nev pulları yönəldilmir. Bunlar sadəcə olaraq sözdə deyilir, bəyanatlarda deyilir, yəni formal xarakterli. Mən sizə acizə bir faktı sadalayım. Demək, 2007-ci ildə dövlət əsaslı investisiya xərcləri layihəsi var. Dövlət büdcəsindən həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 2 milyard manata yaxın vəsait ayrılıb. Birinci yerdə gedir, 20% həmin vəsait nəqliyyat sektoruna, yəni bu ixtisas problemini həll etməyən körpülərin, yolların tikintisinə yönəlib. İkinci yerdə gəlir hüquq mühafizə sistemi. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı investisiya xərcləri bölməsində hüquq mühafizə sisteminə investisiyalar ayrılıb 11%. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Elmə cəmi 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Ümumi çəkidə payı 0.3%-dir. Bayaq ki, sosial təminat sisteminə 12 milyon manat vəsait ayırıb. Ümumi payda çəkisi 0.6%-dir. Yəni mən bu kifayət qədər belə rəqəmlər sadalaya bilərəm. Yəni mən dinləyicilər bu rəqəmlərini yormaq istəmirəm. Demək istəyirəm, həmin fərmanda göstərilən o sahələr formal olaraq göstərilir ki, həmin sahələrin inkişafı üçün hansısa vəsait ayrılır, hansısa vəsait yönəldilir. Əslində bunlar çox simvolik bir xarakter daşıyır. Əsas vəsaitlər nüfuzlu dövlət məmurlarının başçılıq etdiyi strukturlara yatırılır. Həmin vəsaitlər də ki, infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilir.
Burada bir məqamı biz unutmayaq. Yəni mən ona görə deyirəm ki, əslində burada ümumi istiqamətlər var. Burada cəmiyyətin mənafeyinə toxunan, tutaq ki, institutun qeyri neft sektorunun, regionların orta sahibkarının inkişafı, infrastruktur sahələrinin inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yəni bu artıq sosial müdafiə sistemidir. Bütün istiqamətlər cəmiyyətin aləli sferaları nəzərdə tutulur. Amma başqa məsələdir ki, məsəl üçün biz deyirik ki, kiçik orta sahibkarlığının inkişafı. İndi hər kiçik orta sahibkarlığının inkişafının vəsaiti ayrılır. Amma biz o vəsaitin o zaman səmərəli xərcləndiyinə inana bilərik ki, hökumət bu proqramı kiçik orta sahibkarlığının inkişafını həyata keçirərkən proqramda çox aydın şəkildə göstərir ki, 5 il ərzində bu qədər vəsait xərclənəcək. Ölkədə kiçik orta sahibkarlığın istehsal etdiyi məhsulun ümumi daxili məhsulda payı bu həddə çatacaq. Kiçik orta sahibkarlığın vergi ödənişlərinin büdcədə payı bu həddə çatacaqdı. Məşğulluqda payı bu həddə çatacaqdı. Cəmiyyət də artıq görür ki, bu səmərəli xərcləndi. Və nəticə bundan ibarət oldu. Yox, məmur hansısa sahibkar dostuna kredit verəcək, o onun heç bir monitoring olmayacaq və məlum olacaq ki, o təyinatından da yayındırılır, o vəsaitlər tüfeyli istihlaka yönəldilir, cəmiyyətin buradan qazanır. Ona görə mən deyirəm ki, əslində ümumən istiqamətlər var. O başqa məsələdir ki, bu istiqamətlərin hər bir üzrə çoxsaylı strategiyalar, proqramlar işləyib ortaya qoymaq lazımdır.
Söhbət azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda neft və aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilati dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin şəffaf və səmərəli xərclənməsinə mane olan səbəblər nələrdir? Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlidir. Hər zaman deyilir, neft milli sərvətdir və həmişə də bəyan edirlər ki, hər bir vətəndaşın payı var. O cümlədən gələcək nəsillərə də bundan pay düşməlidir. Sizcə, hər bir Azərbaycanlı vətəndaşı gələcək nəsillərə bu paydan saxlamaq lazımdırmı, yoxsa elə onları indiki həmin o strategiyada göstərilən istiqamətlər üzrə xərcləmək lazımdır? Necə hesab edirsiniz?
Böyük Britaniyanın Sənaye və Ticarət Agentliyinin eksperti Bob Grinerin ibrətamiz bir fikrini xatırlatmaq istəyirəm. Cənab Griner deyir ki, neft təkcə lənət deyil, həm də nemət ola bilər. Çünki bilirsiniz ki, neft lənət adlı bir ifadə meydana çıxıbdır. Dünyada doğrudan da müxtəlif modellər var və tutaq ki, Kuveyt, ondan sonra Alyaska, Çili, Norveç modeli var. Artıq bu hökumətin strategiyasına, məsələlərə, xalqın gələcəyinə, iqtisadiyyatın gələcəyinə, perspektivin inkişafına necə baxışından asılıdır, hökumətin peşəkarlığından asılıdır. Amma bir həqiqət var ki, o sərvət ki, xalqındır, o sərvətdən bugünkü nəsillərdə, gələcək nəsillərdə bəhrələnməlidir. Hökum deyir ki, biz həmin vəsaitləri gələcək nəsillər fonduna yağaq. Mümkün variantdır ki, ölkədə insan kapitalının inkişafına elə bir vəsait qoyulur ki, elə bir rəqabət qabiliyyətli işçi qüvvəsi, elə bir gözəl müəllim nəsli, həkim nəsli yetişdirilir ki, gələcək nəsillər ondan pay alır. Bugün tutaq ki, bizim imkanımız yoxdur normal səhiyyə sistemi qurmağa, amma neft pullarının hesabına qura bilirikmi? Gələcək nəsillər bizim bugün qurduğumuz səhiyyə sisteminin hesabına daha sağlam böyüyəcək. Düzü biz Azərbaycanda normal səhiyyə bir ənənəsi qoyuruq. Yaxud eyni zamanda təhsil sistemi. Elə gözəl bir təhsil sistemi qururuq ki, artıq gedib dünyanın hansısa bir ölkəsində oxumağa ehtiyac qalmır və artıq pullar da xərclənmir.
Amma belə fikir də var ki, bu gün də vətəndaşlar arasında elin sonunda bölüşdürmək olar neft gəlirlərini müəyyən faizlər düşməlidir.
Mən tərəfdarı deyiləm.
Mən bunu soruda vətəndaşlar səsləndirirdilər, ona görə mövqeyinizi öyrəndim.
Mən tərəfdarı deyiləm. Mən sizə bir məsələ deyim. Mən hesab edirəm ki, idarəetmə bir kanaldır və o mexanizm o kanal kimi elə qurulmalıdır. O vəsaitdən varlıda kasıbdır, eyni dərəcədə bəhrələnsin. Sadəcə sosial müdafiə sistemini elə qurmaq lazımdır ki, kasıb oradan və bugünlərim tutaq ki, ünvanı sosial yardım 8 manat, adam başına 8 manat, 12 manat verilməsin. Neft pullarının hesabına tutaq ki, yaşayış minimumu dəyərində 64 manat verilsin. Düzdür, artıq bu da neft pullarından bəhrələnməkdir. Amma mən prinsipcə bir dənə neft pullarının vəsait olaraq, sosial vəsait olaraq uşaqlara, 18 yaşına dək uşaqlara, hətta inkişaf eləmiş ölkələrdə, məsələn, Baltikyan ölkələrinin özündə uşaq vəsaitləri var. Yəni ailədə uşaqlara insanlara müəyyən yaşadə çatana qədər verirlər. Məsələn, mən bu tip xüsusi vəsaitlərin tətbiqinin tərəfdarıyam. Amma ucdan tutma hər kəsə ayda 500 dollar vəsaitlərə mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Bu Rövşən Ağayevin fikirləri idi. İndi Qadir İbrahimin fikirlərini öyrənək.
Mən sadəcə olaraq indiki formadakı bu neft pulları xərclənir, neft dolları xərclənir. Mən bu cür istifadədənsə neft pullarının qəpiyinə qədər gələcək nəsillərə saxlanmasının tərəfdarıyam. İndiki halda o xərclənən neft pulları ölkənin heç bir ciddi sosial iqtisadi problemini həll etmək gücündə deyil. Hadisələrin belə gedişatı da göstərir ki, yaxın gələcəkdə bu istiqamətdənsə pozitiv nəticələr əldə olunması mümkün deyil. Belə olan halda təbii ki, mənim istəyim çox biraz fantastik görünə bilər çoxlar üçün. Hökumət özündə iradə tapıb, həmin pulları sentinə qədər, qəpiyinə qədər neft fondunda saxlamalıdır ki, hansısa mərhələdə bu pullardan səmərəli istifadə eləmək olsun və yaxud gələcək nəsillərə saxlanılsın. İndiki formada istifadəni mən tamamilə iqtisadiyyat üçün, ölkə üçün, vətəndaşlar üçün və hər birimiz üçün çox zərərli hesab edirəm. Çünki bu istifadə sadəcə olaraq neft pullarının sağa-sola səpələnməsindən başqa bir şey.
Öndə hökumət özündə iradə tapıb, biz onda daha səmərəli xərcləyirdə. Niyə yılıb saxlayır ki? Hökumətin özündə iradə tapıb o pulu defona yığmaq.
Yox, daha ağıllı variantlar fikirləşmə imkanı yoxdursa, heç olmasa bunu gələcək nəsillərə saxlasın.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi tamamilə yaxın bir ərazidə yerləşir. İki fərqli modeldir. Səudiyyə Ərəbistanı neftini tamamilə neft resurslarını infrastruktur layihələrə xərcləmiş, dağıtmış və bu gün də neftdən tam asılı vəziyyətə düşmüş bir ölkədir. Amma Birləşmiş Ərəb Əmirliyi neft resursları hesabına böyük bir cənnət yaratmış və bütün nəinki yaxın şərqin, bütün dünyanın gözünə çevirmiş bir Dubay əmirliyi yaradıb. Yəni ki, ağıllı olmaq lazımdır. Tutaq ki, fikir verin, 73-cü ildə neftin qiyməti birdən-birə hər barədə 2.1 dollardan 81-ci ildə 32 dollara qalxdı. 15 dəfə birdən-birə qalxdı. Səudiyyə Ərəbistanının əlinə birdən-birə 4.1 milyard dollardan 103 milyard dollara qədər vəsait keçdi. Texnokratlar fikirləşirdi ki, böyük bir infrastruktur yaratsınlar, ölkədə rəqabət qabiliyyəti işçi qüvvəsi yaratsınlar, əmək bazarını inkişaf elətsinlər, rəqabət qabiliyyətli sənaye məhsulu yaratsınlar. Kral ailəsinin qərarı oldu ki, yox, bunlar yönəldilməlidir infrastruktur layihələrə. Və məlum oldu ki, məsələn, bir Ciddədə tikilən aeroportun qiyməti 5.2 milyard dollar idi. Bizim ölkədə də çağırışlar var ki, neft fondunun vəsaitləri hesabına gedilsin, neft gəlirləri hesabına, xarici ölkələrdən aktivlər alınsın. Bu metoddan Səudiyyə Ərəbistanı istifadə edibdir. Amerikanın hardasa 600 milyard dollara qədər Amerika və Qərbi Avropa ölkələrinə aktivlər almaq üçün vəsait yönəltmişdilər. Müxtəlif qasis mehmanxanaların aktivlərini almışdılar. Hətta böyük aeroportların, yəni bu gəlir gətirən müəssisə. Amma məlum oldu ki, bu da düzgün yoldur. Çünki dünya maliyyə bazarında çaxnaşma olur və bir çox hallarda görürsünüz ki, bu da riskdir. Ən böyük kapital, ən etibarlı kapital bugünlərin ölkənin daxilində onu yerləşdirməkdir. Bugün Azərbaycanın kəndlərinin ən azı 80% qazlaşdırılmır. Yolu yoxdur, infrastrukturu yoxdur. Bu vəsaitlər niyə bu istiqamətə xərclənməməlidir ki? Nə zaman xərclənəcəkdir bu vəsaitlər? Mən iqtisadçıları bəzən başa düşə bilmirəm. Yəni deyirlər ki, bu neft pullarını necə xərcləmək üçün çox başsındırırlar. Məsələ çox aydındır. Bu gün Azərbaycanın reallıqda ehtiyacları 15-20 milyard dollar bu büdcəyə keçər. Halbuki bizim büdcəmiz indi 7-8 milyard olur. Bu vəsaitlər bizim normal inkişafımıza xərclənməlidir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərində oturur mu? Qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Belə bir sorğu keçirib Aygün Muradxanlı. Sizcə ilin sonunda hər bir Azərbaycan vətəndaşı neft gəlirlərindən nəqd şəkildə müəyyən pay almalıdır mı? Yəni cavablar belədir ki, hamı istəyir ki, ona pay düşsün bundan. Təqaüdçüdə, müəllimdə, həkimdə.
Həddim onu da istəyirəm.
Yaxşısı budur, sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Siz necə fikirləşirsiniz? Hər ilin sonunda Azərbaycan vətəndaşlarına neftdən gələn gəlirdən pay verilməlidir?
Əlbəttə bu Azərbaycan xalqına xərclənməlidir, amma heç kim onun üzünü də görmək bilmir ki, hardadır, nədir.
Düşünmürəm ki, neft gəlirlərindən adam başına durub hansısa həcmdə pul ayrılmalı, vəsait verilməlidir. Təbii ki, bu o qədər də normal metod hesab oluna bilməz. Ancaq şəksiz ki, neft gəlirlərindən hər bir adam özünün maddi rifahının yaxşılaşması vəziyyətini duymalıdır.
Əlbəttə ki, vermək lazımdır. Hər bir insanın gündəlik dolanışıq ehtiyacı var. Onu ödəmək üçün də yəqin ki, bir ayda bir heç olmasa nə isə yaşayış üçün insan məvacib almalıdır ki, minimum səviyyədə yaşaya bilsin.
Əlbəttə verilməlidir. Ona görə ki, bunlar çalışırlar, axı bu bizim neftimizdir. Küllü miqdarda da olmasa, nəsə olmalıdır.
Neft var, ümumi milli sərvətdir. Bu gələcək nəsillərə biz onu qoruyub saxlamalıyıq, həmin xammal kimi. Eyni zamanda gələn gəlirdən də o sözsüz saxlamalıyıq. Ancaq o demək deyil ki, elə hamısını saxlayaq, bugün biz seçim eləməyək. Yəni bugünkü nəsələ də bir nəsə düşməlidir.
Sorudakı fikirləri eşitdiniz, indi də sizin fikirlərinizi öyrənək.
Bugünkü situasiyanın psixoloji təsir altında gəlinmiş nəticə. Çünki insanlar artıq görür ki, doğrudan da məmurlar neft pullarını ölkənin mənafeyi naminə sərf etmək fikrində deyil. Ona görə də hamısı çalışır ki, ona pay düşsün. Amma mən doğrudan da çox səmimi olaraq ümid edirəm ki, hökumət bu vəsaitləri təhsilin, səhiyyənin, sosial müdafiənin inkişafına normal şəkildə yönəltsəydi, sorğunun nəticələri biraz fərqli olardı.
Qadir?
Mən də Rövşənin o fikirlərlə razıyam. Yəni, bu neft pullarının çox olması hələ şərtdir. Şərt ondan necə faydalanmasının formalarını tapmaqdır, yollarını tapmaqdır. Yəni, o baxımdan Rövşənlə tam razıyam.
Söhbət az açıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin şəffaf və səmərəli xərclənməsinə mani olan səbəblər nələrdir? Bakı Büromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlidir. Mövzumuz daha çox belə idi ki, neft gəlirlərinin səmərəli şəffaf xərclənməsinə mani olan amillər. Basitcə, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi üçün hazırki qanunvericilik yetərlidirmi? Azərbaycanda neft gəlirlərinin idarə olunması haqqında ayrıca qanuna ehtiyac varmı?
Mənə gəlir ki, belə bir qanuna ehtiyac var. Çünki istənilən halda hər hansı bir iqtisadi prosesi tənzimləmək üçün ilk növbədə onun qanunlu bazasının təkmil olması vacibdir. Yəni, bu baxımdan istənilən sahənin, istənilən resursun, o cümlədən də neft haqqında ayrıca qanunun qəbul olunması vacibdir. O, ayrı məsələdir ki, həmin qanun nə qədər icra olunacaq, nə qədər yerinə yetiriləcək. Ancaq ilkin mərhələdə həmin qanunun hazırlanması və qəbul edilməsi çox yaxşı olar.
Rövşən Ağayev.
Mənə də gəlir ki, neft fondu haqqında ayrıca bir qanunun olması pis olmazdı. Xüsusilə də o qanunun ana xəttin, o fondun vəsaitlərinin istifadəsinə parlament nəzarətinin təmin olunması təşkil etməlidir. Eyni zamanda parlament nəzarəti, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinin belə deyək ki, fəal nəzarət mexanizmlərini özünə istiqamətləndirməlidir. Bir də onun perspektivinə aydınlıq gətirməlidir o qanun. Neft fondu haqqında ayrıca bir qanun olarsa, məqsədə uyğundur. Amma indi belə deyək ki, neft gəlirləri haqqında biraz çətindir. Ona görə neft gəlirlərinin istifadəsi üç mənbədən gedir: dövlət büdcəsindən, neft fondundan və dövlət neft şirkətindən. Ona görə ümumən bu üç mənbədən xərclənən vəsaitləri bir yerə cəmləyib neft gəlirləri haqqında qanun, amma neft fondu haqqında qanun qəbul eləmək olar. Eyni zamanda neft gəlirlərinin tənzimləyici və tutaq ki, neft şirkətinin gəlirlərinin əlindən alınması üçün dövlətin xeyrinə vergi məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edilə bilər. Yəni kompleks məsələdir. Bir yerdə neft gəlirlərini daha şəffaf istifadəsi üçün tutaq ki, ayrıca qanun qəbul olunur. Digər halda isə neft şirkətinin o vəsaitlərinin maksimum dövlət büdcəsinə alınması üçün vergi məcəlləsində xüsusi vergi rejimi yaradılır neft şirkəti üçün. Tənzimləmə vasitələrini istifadə edəmək olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nəhayət sonuncu sualı vermək istəyirdim. Ekspertlər Dövlət Neft Fondundan müəyyən istiqamətlər üzrə vəsaitlər ayrıldıqdan sonra onların istifadəsinə nəzarətin çətinləşdiyini deyirlər. Sizcə bu mərhələdə şəffaflığı təmin etmək üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Çox yaxşı olar ki, Neft Fondunun müşahidə şurasında ictimaiyyətin təmsilçiliyi təmin olunsun.
Çünki bir müddət əvvəl qaldırılmışdı deyəsən.
Bir müddət əvvəl qaldırılmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, o məsələ əksini tapmadı. Halbuki Neft Fondunun əsasnaməsində də orada ictimaiyyət təmsilçiliyi var. Düzdür, orada akademiyanın prezidentin bəzi hallarda dövlət məmurları ictimaiyyət təmsilçisi kimi qələmə verir, amma mən bundan qətiyyən razı deyiləm. Çünki bir akademiyanın prezidenti bugünkü reallıqda daha çox icra hakimiyyəti orqanlarının təsiri altındadır. Ona görə də bu postun sahibinin, yəni kim olmasından asılı olmaz. Söhbət o postun özündən gedir. O post ictimai post deyil. Bu baxımdan çox yaxşı olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin orada təmsilçiliyinə nail olunsun və yenə də qeyd edirəm, ikinci variant mütləq odur ki, Neft Fondu parlament nəzarətində olmalıdır. Kollegial orqanın nəzarət altında olmalıdır.
Qadir İbrahimli, sizi eşidək.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, yəni bu QHT sektoru, vətəndaş cəmiyyəti institutları çox zəif olduğundan həmin sahədə ictimai nəzarəti təmin etmək mümkün deyil. Ancaq bu bir tərəfdən, ikinci tərəfdən hökumət heç bir halda maraqlı deyil ki, bu saatda hansısa bir şəffaflıq təmin olunsun. Yəni, bir çox hallarda isə göstəriş yaratmaq üçün özünə çox yaxın olan qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə müəyyən şəffaflıq görüntüsü yaratmaq istəyir. Və təbii ki, gələcəkdə yaxşı olardı ki, vətəndaş cəmiyyətləri institusiyaları təşkilatlanaraq bu sahədə ciddi monitoring apara bilsinlər və burada aşkarlığı təmin etməyə nail ola bilsinlər.
Mövzumuz belə idi ki, neft pullarının səmərəli və şəffaf istifadəsi üçün mane olan amillər nədir? Rövşən Ağayev söhbəti ondan başladı ki, siyasi iradə çatışmır və bununla bərabər qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən ictimaiyyətin buna çox zəif maraq göstərdiyini bildirmişdi və müəyyən iradlarını səsləndirmişdi bununla bağlı və söhbəti əslində Qadir İbrahim də elə bununla yekun vurur ki, istənilən halda neft pullarının səmərəli və şəffaf istifadəsi üçün bununla bağlı qəbul olunacaq qanunların yaxud da ki, elə qüvvədə olan qanunların, sərəncamların işləməsi üçün bütün mexanizmlərin hərəkətə keçməsi üçün yenə də ictimaiyyətin əsasən də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəal olması lazımdır. Məncə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirə bildik və əsas məsələ bu idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı ictimaiyyətin də marağı olmalıdır, hökumətin də marağı olmalıdır ki, bu pullar səmərəli, şəffaf istifadə olunsun. Mən təşəkkür edirəm sizlərə ki, gəldiniz və bu söhbətdə iştirak elədiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Neft və aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində MIT kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinə maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Söhbəti mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Bakı Biromuzun qonaqları isə İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev və iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli idi. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənədək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Kiko!